Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Për 1 milion euro qendra e IVF-it brenda Spitalit Ginekologjik në Kosovë jo funksionale. Përveç sasisë pamjaftueshme, edhe cilësia e grurit e dobët në Kosovë. Rritet numri të infektuarve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë nuk ka interesim për vaksinim. Për më shumë rreth këtyre materialeve, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë çifte që nuk arrin të krijojnë shtatzëni të natyrshme mund të provojnë edhe mënyrën tjetër të shtatzënisë, siç është metoda e fertilitetit IVF. Shumë gra nga Kosova janë të gatshme të paguajnë mijëra euro për këtë metodë pa pasur garanci se do të ketë shtatzëni të suksesshme. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, saktësisht në klinikën e ginekologjisë, ka nisur ndërtimi i repartit për IVF qysh në vitin 2020. Por për kundër zotimeve të drejtuesve se grat do të mund të marrin shërbime IVF nga viti 2021, ato nuk ka nisur ende. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Shumë gra nga Kosova janë të gatshme të paguajnë mijëra euro për metodën e fertilitetit IVF pa pasur garanci se do të kenë shtatzëni të suksesshme.
Herën e parë në Shkop, më ka kushtu gati krejt, se me injekcionet janë shumë shtrejt, 6.000 euro. Në herën e dytë janë shumë Turqi, 3.800.
Thot Drita, identiteti vërtetës e cilës është i njohur për Radio Evropa e Lirë. IVF është një metodë fertiliteti ku çifti nuk mund të lindë fëmijë në mënyrë natyrale, por as ajo nuk është 100% e suksesshme. Përmes kësaj procedure, ekipi mjekësor heq vezët nga vezorët e një gruaje dhe më pas i fekondon ato me spermë në laborator. Embrionit të fekonduar i jepën disa ditë për të rritur dhe më pas vendosën në mitrën e gruas. Procesi zakonisht zgjat 4 deri në 6 javë. Merita, një tjetër grua që thotë se ka kaluar në për këtë procedurë, sot është një nënë një djali. Ka qenë një proces i mundimshëm, i lodhshëm dhe i kushtueshëm. Po flas veç për procesin e IVF-it, që ka kushtuar mbi 3.000 euro, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Merita tregon se IVF-in e ka bërë jashtë Kosovës. Në Kosovë, kjo procedur kryet në 6 spitale për ginekologji, obstetrik dhe infertilitet, e cila njësoj kushton disa mijëra euro. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, saksisht në klinikën e ginekologjisë, ka nisur ndërtimi i qendrës për IVF qysh në vitin 2020. Por për kundër zotimeve të drejtuesve të qendrës klinike universitare të Kosovës, që gra do të mund të marrin shërbimin IVF në vitin 2021, ato nuk ka nisur ende. Punimet janë në fund, por reparti nuk është finalizuar komplet me disa testimet të sistemeve, por dhe me trajnimin e stafit për përdorimin e sistemeve, thonë nga administrata e ÇKUK-s. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë ambientet e kësaj qendre ku duket të përfunduara gati të gjitha punët. Drejtori shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, konfirmon se punimet janë realizuar, por të gjitha pajisjet e nevojshme sipas tij nuk janë blerë.
Jemi në pritje të sigurimit të mjeteve financiare për të siguruar edhe pajisjet mjekësore, pra kanë mbetur pa u siguruar edhe pajisjet mjekësore. Në bazë të vlerësimeve të shërbimeve të pajisjeve mjekësore dhe të menaxhimentit të klinikës së ginekologjisë është vlerësuar se në vitin dikon rreth 1 milion dhe 1.2 milion euro për të siguruar të pajisje mjekësore.
Ai shton se janë bërë kërkesa që mjetet të sigurohen në kuadrët e buxhetit vjetor të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, që ndan qeveria e Kosovës, por se një gjë e tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Krasniqi thotë se janë kërkuar edhe donatorë të mundshëm, por edhe këta pa sukses.
Dhe kemi menduar që sigurimi mjeteve financiare do të jetë komponenta më e lehtë e këtij projekti, por ja që në fakt po na del që është më vështira.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nuk ka vonesat e pajustifikueshme në realizimin e projektit për IVF-in. Sa i përket fondeve për repartin e IVF-it, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ÇKUK-ja ka pasur buxhete mjaftueshëm në bazë të planifikimeve që janë bërë në vitin 2020. Zyrtarët atje thonë se grupi punues që ka formuar rishtazi Ministria e Shëndetësisë do të bëjë tani vlerësimin e realizimit të punimeve dhe të nevojshme financiare. Grupi punues që udhëhiqet nga vetë përfaqësuesit e ÇKUK-s duhet sa më parë të kryejë planin dhe të tregojë se kur mund të fillojë shërbimi IVF, thuhet në një deklaratë e Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Ginekologu Landrit Bejtullau, cili kryeson grupin punues për funksionalizimin e qendrës IVF-it, shprehet optimist se ajo do të mund të nisë punët brenda muajsh. Në lidhje me vonesat e perceptuara, ai thot se ato kanë ndodhur sepse nuk ka pasur vazhdimësi të punës.
Po s'kan vjetur, jemi në proces të punës, domethënë është i formuar komisioni i cili përbëhet prej anëtarëve të QKK-s edhe të Ministrisë së Qendrisë, i cili do të bëjë mbledhje edhe gjatë sezonës pushimi vjetore për me realizuar planin deri me 15 shtator të këtij viti kur është afati i fundit.
Drejtori i klinikës së ginekologjisë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Jakup Ismaili, konfirmon se ka staf të duhur dhe të mjaftueshëm për të kryer metodën e fertilitetit IVF. Procedura IVF në Kosovë kryet në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë. Në Kosovë nuk ka të dhëna se sa gra të moshës riprodhuese përdorin trajtim të infertilitetit për të mbetur shtatzën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Në Kosovë që nga fundi i muajit qershor ka filluar fushata e korjeshirjeve. Por përfaqësues të mullisëve dhe bujqve shprehin shqetësimin se përveç sasisë pamjaftueshme nga ky proces, edhe cilësia e grurit nuk është në nivelin e duhur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përveç sasisë pamjaftueshme, gruri në Kosovë i siguruar nga sezoni si vjetëm i korjeshirjeve nuk do ketë as cilësinë e duhur. Bashkë me Zeynullahu, kryetari i shoqatës së mullisëve të Kosovës, thotë se cilësia aktuale e grurit nuk jep garanci për përpunimin e të gjitha produkteve nga mielli.
Mendoj se për bukë nuk është problem, se ne për bukën është gjithmonë, ne bëjmë edhe import, se kemi nga importit për barëm si për mjësus, temin të kualiteteve, po për disa gjona tjera kështë me qenë pas popullat.
A i përmend biskotat, pastat, petet për byrek si produkte që mund të pesojnë nga cilësia me dobe të grurit. Të paknashur me cilësin janë edhe vetë prodhuesit. Gruri si vjet nuk ka zemër, nuk ka atë pjesën ushqyese, thot Pal Gjuraj nga shoqata bujqeve prodhues të grurit të Kosovës.
Dhe ka disa pasoja tjera që edhe disa dëmtues, sigurisht janë sjellë nga fara, kanë vepruar këtë vit, kështu që cilësia nuk është në nivelin e duhur.
Barometër për cilësinë e grurit është pesha e hektolitrit. Sa më lart të jetë pesha e hektolitrit në grur, aq më madhe sasia lëndës së thatë dhe rendimenti i miellit. Në kushte normale, kjo vlerë duhet të jetë mbi 75 në 1 kg grur. Kjo vlerë përcaktohet me peshore të posaçme të cilën e posedon çdo fabrikë e miellit. Musa Agashi, pronari i fabrikës e miellit Grunori në qytetin e Skënderajt, thotë se nuk është shumë shqetësuese cilësia e grurit, sa është sasia.
Është një standard mesator. Vjetë ku të rejtë të dy, tre,